nos vamos a ir de pesca en este día de hoy con la compañía del Club Deportivo de Pesca del Ouro y tenemos con nosotros al responsable, el presidente, que es Pablo González. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Juana, buenos días.
Buenos días. Contanos, ¿qué tal fue o concurso de pesca de otro día o sábado? Estivisteis ahí por lo menos una vintena de pescadores. Parece que todos picaron algo. Bueno, picaron las troitas, non eles.
Sí, pues la verdad es que muy bien, que sea el segundo año que realizamos este tipo de concurso y la verdad es que muy bien. Cada año pues la gente anímase más y sí, siempre vamos tendo capturas. La verdad es que eso también es una buena noticia porque es un buen indicador de que o río Ouro es concretamente o coto que bueno, que temos consorciado a través da sociedade con o medio ambiente, pues ten unha boa poboación de troita. Uh-huh. Eso, pues bueno, sempre é unha boa noticia.
Pero estamos a falar de pescas en morte, ¿no? Porque
correcto.
Despois soltabais.
Quería che resaltar eso, que nos consideramos que ao final facer un concurso pois implica facer unha competición entre amigos, non é unha competición oficial, pero o que menos queremos é pois dañar a fauna, non? Entón, pois sí, sempre facemos captura e solta e levamos a un xuez, chamolle xuez, pero é outro pescador. É dicir, un pescador controla a outro pescador, anota as capturas nun papel e logo se fai un reconto e se dá unha clasificación. Pero as capturas van todas de volta ao río, sí.
Pero sempre, en todas as veces que saís, voltáis a soltar ao río, non
pues
pescades para comer.
Aí quería comentarche que temos tanto un coto de pesca sen morte toda a temporada e logo temos outra zona onde sí que se pode facer unha pesca extrativa, con as regulacións que marca a lei, por suposto, e bueno, realizamos o que é o concurso en ambas zonas, pero ese día sí que sempre facemos a modalidade sin morte. Desde logo que sí, hai xente que bueno, que é un pouquiño máis conservacionista e vai pescar simplemente polo feito de enganar o pez e poder volvelo a pescar outro día, e hai xente que non, que por suposto está no seu dereito a poder levala e comela na casa, claro que sí.
Claro, bueno, es que de cando en vez tamén nos gustan eses exemplares recién pescados, está clarísimo. Dime unha cousa, hai moito pescador pola zona e xa non son en Alfoz ou en Valadouro, senón por toda a Mariña, penso que hai moita afición.
Sí, a ver, dentro do que cabe, porque as cousas como son, a pesca de deportiva, sobre todo de río, baixou moito nos últimos anos. Dentro do que cabe sí que hai unha certa afición na Mariña, tamén temos bastantes ríos aos que acudir, e bueno, eu creo que tamén ao final a sociedade de pesca pois reúne un pouquiño e fai que a xente pois siga tendo esa afición ao río, non? Bueno, concretamente este ano somos uns 60 e pico pescadores que estamos na sociedade, que bueno, que non está nada mal.
Pues non está nada mal. De todos modos, penso que cada vez tedes máis trabas ou máis complicacións para a pesca. Supoño que a pesca sen morte non, pero a pesca con morte sí.
A ver, sí, eu como che comentaba na línea de que, bueno, a pesca, pues, a cantidad de troitas non é a mesma que fai, pues, xa solo fai 10 anos. A pesca baixou moitísimo. Pero bueno, eu creo que ao final, bueno, todos temos que aportar un pouquiño. Si antes se podían levar 10 troitas ou todos os días levar troitas, pues agora quizás temos que decir, bueno, pues me levo 5 un día e o resto da semana non as levo, podes levar pa a semana seguinte, sabes? Porque, bueno, a verdade é que notase cada vez, non creo que sexamos tampouco os pescadores os culpables da reducción da poboación, non? Influen moitos factores, como, bueno, como todos sabemos, pues cada vez hai máis contaminación e vertidos, etcétera, pero bueno, temos que todos aportar un pouquiño e poder seguir disfrutando moitos anos deste deporte, que para min é satisfactorio poder ir ao río, relaxarme, pillar, se un día pesco unha troita ben, se outro día pesco outra tamén, e se non, pois bueno, tan solo con estar un pouquinho na natureza xa se agradece, non?
Uh-huh. E ademais vos ides cuidar tamén do medio ambiente, porque penso que entre as actividades que tedes previstas organizar para este ano está unha limpeza do río.
Sí, eso era outro punto que sí, que che quería tamén comentar, porque, bueno, aparte de que nós temos un convenio con o medio ambiente, no cal xa nos comprometemos a coidar o río, concretamente, bueno, neste caso nos actuamos sobre todo no Ouro, porque é o coto de pesca que temos en consorciado coa Xunta, non? Ademais deso, bueno, eso implica, pois, por exemplo, si un vendaval, un temporal, pois, tira árbores ao río, pois nós intentamos cortalos, coidar o río, os accesos, etc. Eso sería un convenio, o que solemos facer, pois, a principio de temporada, non? Pero, ademais, estou intentando, en colaboración cos concellos, porque a ver se implico a máis xente, xa non xente pescadora, sino xente que lle gusta a natureza e tal, para facer xornadas de limpeza, sobre todo de basura, que creo que é tan importante ou máis como limpar as árbores caídas. Cada vez que paseas por o río, pues, bueno, sempre ves algún plástico, algún cable, esa intención tamén de poder implicar un pouquiño ao concello. Concello, do Valador, do Alfoz, de Foz, bueno, de donde poida sacar un pouquiño de xente, colaboración para facer algún tipo de limpeza, pero non só a nivel de socios, sino a nivel da poboación xeral.
Nos falta un pouco de concienciación, entón.
Sí, eu nese sentido sí que vexo que falta un pouquiño de concienciación, porque ao final, pues, bueno, xa non é o primeiro ano que intentamos facer, e, bueno, pues, unhos cartéis, intentas anunciarte e tal, pero ao final casi sempre acudimos a facer este tipo de limpeza dos mesmos, ¿no? Entón, bueno, a ver, que non pasa nada, nos facémolo encantado, pero non é o mismo que limpien o río 20 personas que limpien 80. Evidentemente, pues, en un día faríamos o que igual facemos en 2 anos ou 3 os socios, ¿no? Entón, eso sí que eu quería recalcar, que canta máis axuda podamos ter, pois, pues, mellor.
Pois, pues, a ver, seguimos colaborando todos. É verdade que sempre van os mesmos, está clarísimo.
Sí,
dime outra cousa, porque tamén te des previsto ou pensado facer unhas xornadas de pesca.
Sí, unha xornada de iniciación á pesca. O ano pasado, bueno, surxeu a idea a través dun socio, que é un gran, bueno, coñecedor do tema da pesca á mosca, que se chama Julio Seijas, e bueno, aparte de ser xa monitor deportivo de pesca, ten xa unha larga bagaxe en tema de cursos, bueno, pois propúxonos, por que non, pois, un pouco na línea que te contou agora, de poder divulgar un pouquiño máis este deporte, non? Entón, fixemos en Nadal, fixemos unha xornada, na que, pues, igual se apuntaron unhas 50 persoas. E o que máis me extrañou foi que a maioría non eran socios. Entón, eso quere decir que tamén hai un certo interés por aprender eso, non? Falamos do tema da fauna de río, falamos un pouco das modalidades de pesca, despois se fixe unha xornada práctica de montaxe de moscas, e, por último, fixe unha xornada, bueno, pola tarde se fixe un curso de lance. Concretamente, focalizámonos máis no que é na pesca con mosca. E bueno, tuvo unha gran afluencia, entonces eso nos anima a este ano, de cara a final de ano, Nadal, a volver a intentarlo, non?
Pois non está nada mal. Ademais, pode que así pesqueis novas xeracións tamén para o mundo da pesca.
É unha cousa importante iso que acabas de comentar, porque, bueno, sí, certo que na sociedade a pesca non ten moito calado entre os xóvenes, pero bueno, estou nese caso estou satisfeito, porque temos a uns, bueno, se somos 60 socios, teremos a uns 10, 12 rapaces que, bueno, polo menos xa nos aseguran que un pouquiño vai haber relevo xeracional, non?
bueno, nunca se sabe, o mellor despois tedes moito, a ver como vai o futuro. Se nos escapa algunha cosiña destas que estedes a facer estes días?
No, a línea un pouquiño esta que che comento, pois que, a ver, a sociedade, aunque somos unha sociedade de pesca, principalmente, pois intentamos divertirnos pescando. Tamén outra línea moi importante é a conservación, pois, medioambiental, na que si me gustaría que aí, pois, recibir un pouquiño máis de apoio de parte de todos, simplemente eso.
Pois aí estamos, a ver se si vamos gañando un pouquiño máis como sociedade, que ben falta nos fai. Moitas gracias. Moitas gracias.
Un montón a oportunidade de falar un pouquiño sobre a pesca.
Nada, gracias por falar
gracias,
un ratiño con nos. Disfrutade.
Boa tarde. Chao, chao.